Ευχαριστώ θερμά για αυτή μας τη συνάντηση. Τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, είναι πνευμονολόγος, καθηγητής ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Βασιλακόπουλε, είστε καλά?
Δόξα Θεώ, κύριε Παύλου.
Κύριε Βασιλακόπουλε, ακούσαμε νέες δηλώσεις. Ακούσαμε μέσα στην εβδομάδα τον Πρωθυπουργό να μας λέει και ημερομηνίες, πότε θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί. Είδαμε τα ψυγεία που ήρθαν για την φύλαξη των εμβολίων. Ακούμε τις ειδήσεις για τα τοπικά lockdown και βλέπουμε να γίνονται και πράξη τα παραπάνω μέτρα, Κοζάνη, Δυτική Αττική. Ακούμε σήμερα και τις δηλώσεις του κυρίου Πέτσα ότι ξεχάστε οτιδήποτε άλλο. Τα ρεβεγιών σπίτι, οικογενειακά σεμνά και ταπεινά, οι ώρες του περιορισμού κυκλοφορίας δεν θα αλλάξει τίποτα. 10 το βράδυ με 5 το πρωί. Πιστεύετε ότι είμαστε όντως σε αυτήν την επαγρύπνηση και θα πρέπει να ξεχάσουμε οτιδήποτε άλλο εν ώψη γιορτών, γιατί ξέρετε η ελπίδα πεθαίνει τελευταία για τον κόσμο?
Είμαστε σε μια φάση που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχει τελειώσει το δεύτερο επιδημικό κύμα, mm-hmm. το δεύτερο κύμα της επιδημίας, διότι ξέρετε υπάρχει μια διάχυτη κουβέντα στην κοινωνία πώς θα αποφύγουμε το τρίτο κύμα, και η ξεκάθαρη άποψή μου είναι ότι για να αποφύγεις το τρίτο κύμα πρέπει να τελειώσει το δεύτερο. Δεν μπορείς να πας σε τρίτο κύμα αν δεν έχει τελειώσει το δεύτερο. Το δεύτερο λοιπόν δεν έχει τελειώσει, έχει μια ύφεση, είναι αλήθεια αυτό, όχι όσο θα θέλαμε, και έχουμε μπροστά μας δύο βασικούς αντιπάλους. Το ένα είναι το ότι μέρα με τη μέρα μπαίνουμε πιο βαθιά στο χειμώνα και ο καιρός θα κρυώνει. Όσο κρυώνει ο καιρός, η μεταδοτικότητα του ιού αυξάνει κατά αντίστροφο τρόπο με ό,τι συνέβαινε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, όσο ζέστηνε ο καιρός, η μεταδοτικότητα έπεφτε. Και γι' αυτό μας συγχώρεσε ο ιός τα λάθη που κάναμε το καλοκαίρι, και γι' αυτό παρασυρθήκαμε όλοι μας και είπαμε ότι εντάξει, περιβολικό ήταν τότε αυτά που λέγαμε, και μετά χαλαρώσαμε και ξαναφτάσαμε εδώ. Και δεν το πάθαμε μόνο εμείς, το πάθαμε όλοι οι Ευρώποι, έτσι, για να μην κατηγορούμε μόνο τους Έλληνες. Έχουμε λοιπόν αυτά, και έχουμε επίσης και την ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων, που άνθρωποι αφενός μεν ψυχολογικά ταλαιπωρημένοι, αρκετοί και οικονομικά ταλαιπωρημένοι, θέλουν και να ξεσκάσουν και να αντιδράσουν. Αυτό οδηγεί σε συμπεριφορές οι οποίες είναι λιγότερο προσεκτικές, και παρότι η ελπίδα έχει πλέον φανεί ολόλαμπρη, δεν είναι ένα το εμβόλιο που έχει εγκριθεί πλέον και έρχεται στις 28-27 του μήνα, είναι και το δεύτερο της Μοντέρνα που και αυτό έχει εγκριθεί στην Αμερική, θα εγκριθεί μέχρι τις 6 Ιανουαρίου και στην Ευρώπη θα έρθει αμέσως μετά και αυτό, ένα μήνα αργότερα μάλλον θα εγκριθεί και της Άστρα, σας λέω έτσι περίπου το timeline της εγκρίσεως των εμβολίων. Άρα το μόνο το οποίο πρέπει εμάς να μας κρατά έτσι την ελπίδα ζωντανή είναι ότι τα εμβόλια θα έρθουν και θα λύσουν το πρόβλημα, δεν υπάρχει άλλη λύση. Μέχρι τότε όμως, όποια δραστηριότητα και να ανοίξουμε έστω και λίγο, είναι σίγουρο ότι θα επιβαρύνει επιδημιολογικά την τρέχουσα κατάσταση. Το μοναδικό στίχημα που έχουμε αυτή τη στιγμή να κερδίσουμε είναι η επιβάρυνση να μην είναι τέτοια που να ξεφύγουμε εκτός ελέγχου.
Ναι.
Αυτό είναι ο στόχος.
Κύριε Βασιλακόπουλε, η απορία των απλών ανθρώπων που ακούω και μιλάμε στην καθημερινότητά μας, γιατί ενώ είμαστε τόσο καιρό σε περιορισμό, δεν έχουμε δει να πέφτουν σημαντικά τα κρούσματα, ο αριθμός των κρούσματων καθημερινών.
Πολύ λόγοι γι' αυτό. Ξεκινήσαμε από υψηλό επιδημιολογικό φορτίο. Κάθε μέρα ο καιρός κρυώνει, ιδίως σε μερικές περιοχές της Ελλάδας κάνει περισσότερο κρύο, άρα η μεταδοτικότητα είναι αυξημένη. Ο κόσμος, όπως σας είπα, δεν φοβάται όπως φοβόταν στο πρώτο κύμα. Η αρετή μας στο πρώτο κύμα την άνοιξη ήταν κόρη του φόβου μας, όπως είχε πει ο Καζαντζάκης. Είχαμε όλοι φοβηθεί από το καινούριο, από το άγνωστο και από τις εικόνες που βλέπαμε από την Ιταλία. Μετά το καλοκαίρι ξεσαρέψαμε όλοι μας. Είπαμε σιγά ρε παιδιά, τι έγινε, να εδώ αγκαλιαζόμαστε, φιλιόμαστε, κάνουμε πανηγύρια, γάμους, beach party, στα μπαρ, δόθε, κοίτα, τι έγινε, σιγά. Έχουμε και 5, 10, 20 κρούσματα. Εντάξει, δεν είναι και τόσο σημαντικό το πρόβλημα. Οπότε, ξέρετε, αυτή η ψυχολογία του ότι δεν είναι και τόσο σημαντικό το πρόβλημα δημιουργεί μια, ας το πω έτσι, συνθήκη χαλαρότητας. Βάλτε και σε αυτό ότι υπάρχουν αρνητές για είτε ιδεολογικούς λόγους, είτε για λόγους αντίδρασης. Βάλτε και ότι υπάρχουν περιοχές τις οποίες, ας πούμε, ο κόσμος προφανώς δεν προσέχει και περιοχές που προφανώς δεν λειτουργούν το ίδιο προσεκτικά συνολικά. Ξέρετε, άκουγα έκπληκτος πραγματικά χθες στην τηλεόραση του Sky το Δήμαρχο Κοζάνης να λέει σε όλη την Ελλάδα σε ζωντανή αναμετάδοση ότι προσπαθούσε, λέει, να επικοινωνήσει με τις αρχές. Δήμαρχος τώρα πρωτεύουσας, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή με τον κύριο Χαραταλιά και τον κύριο Αρκουμανέα, και δεν μπορούσε. Επιμέρες. Και ξέρετε, διαρωτήθηκα, δεν έχει κάποιον ο κύριος Δήμαρχος της Κοζάνης να αναφερθεί, τον Περιφερειάρχη, το Υπουργείο, κάπου να αναφερθεί για να καταφέρει να επικοινωνήσει με το κράτος. Δηλαδή, όταν φτάνουμε, ας πούμε, και λέμε ότι ο Δήμαρχος δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το κράτος, φανταστείτε αυτός ο Δήμαρχος, λοιπόν, πόσο ωραία έχει οργανώσει την επιτήρηση των μέτρων στην πόλη του.
Ναι.
Έτσι, δηλώνει δημόσια την αδυναμία του να επικοινωνήσει με το κράτος. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνετε αυτό.
Ναι.
Άρα φταίμε όλοι μας.
Ναι, και δικαιολογίες υπάρχουν
και πολλές. Ο ιός, ο οποίος είναι πάρα πολύ σκληρός αντίπαλος. Να το πούμε. Δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα αυτά. Γίνονται και σε όλη την Ευρώπη.
Βέβαια,
μέρος στην Ευρώπη με πετυχημένη αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος.
Εδώ είδαμε να ξεχύνει το κόσμος πριν το μεγάλο lockdown στο Λονδίνο και πάει λέγοντας. Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι που νομίζω ότι είναι απορία για πολλούς. Υπάρχει μια αγωνία να πιστεί ο κόσμος να κάνει το εμβόλιο. Είπατε και εσείς για τους αρνητές πριν, δεν είναι μόνο της μάσκας, είναι και του εμβολίου οι αρνητές. Υπάρχει η αγωνία να πιστεί ο κόσμος να κάνει το εμβόλιο και θα ήθελα να μου πείτε την εκτίμησή σας. Και επίσης, μια απορία που έχει πολλοί κόσμος είναι η εξής, επειδή ακούμε ότι υπάρχουν μεταλλάξεις του ιού, ενδεχομένως όχι στην Ελλάδα ακόμη αλλά στο εξωτερικό, το εμβόλιο που λέμε ότι πρέπει να κάνουμε τώρα, αν θα μας θωρακίσει λέω, και για το ενδεχόμενο να έρθει και η μετάλλαξη εδώ.
Ωραία. Καταρχήν η μετάλλαξη υπάρχει εδώ. Αυτή για την οποία ο κόσμος φοβάται είναι η μετάλλαξη που έχει επικρατήσει στο δεύτερο κύμα σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι κάτι που το έχουν κάποιοι άλλοι και δεν το έχουμε εμείς. Είναι μια μετάλλαξη που οδηγεί σε μικρή αύξηση της μεταδοτικότητας του ιού, αλλά μάλλον σε μικρή μείωση της θνησιμότητας του ιού. Ο ιός αυτός είναι ένας ιός RNA, πάντα οι RNA αλλάζουν. Ας πούμε ο ιός της γρίπης αλλάζει πάρα πολύ, γι' αυτό και δεν μπορούμε εύκολα να φτιάξουμε αποτελεσματικά εμβόλια. Τα εμβόλια της γρίπης έχουν αποτελεσματικότητα γύρω στο 50%. Αυτός ο ιός αλλάζει πάρα πολύ αργά ευτυχώς. Δεν έχει κάνει μετάλλαξη η οποία να υπάρχει παραμικρή ένδειξη ότι κάνει το εμβόλιο μη αποτελεσματικό. Αλλά δεν είναι η μεγάλη μαγεία της νέας τεχνολογίας που αναπτύχθηκε με αυτό το εμβόλιο. Εάν διαπιστωθεί κάποτε ότι υπάρχει μετάλλαξη η οποία κάνει το εμβόλιο αυτό μη αποτελεσματικό, η μετάλλαξη σημαίνει, για να το καταλάβει ο κόσμος, μια μικρή γενετική αλλαγή στον ιό που οδηγεί κάποια πρωτεΐνη του ιού να έχει μια μικρή τροποποίηση. Δηλαδή να έχει ένα αμινοξύ αντί για ένα άλλο αμινοξύ και έτσι να αλλάξει λίγο η στερεοδιάταξη.
Mm-hmm.
Επειδή λοιπόν το εμβόλιο, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, του RNA, δεν είναι ένα εμβόλιο που είναι κομμάτι του ιού. Δεν παίρνουμε τον ιό, τον κορονοϊό, τον κόβουμε ένα κομμάτι και το βάζουμε στο εμβόλιο. Στο εργαστήριο φτιάχνουμε το mRNA από μικρά κομματάκια χημικά. Έτσι, παίρνουμε δηλαδή μία-μία ουσία, κομματάκια ζάχαρης και τα ενώνουμε. Εάν δούμε λοιπόν ότι υπάρξει μετάλλαξη, αυτό το οποίο θα γίνει, θα αλλάξουμε ένα από τα κομματάκια της ζάχαρης, ένα νουκλεοτίδιο δηλαδή, και θα βάλουμε τέτοια νουκλεοτίδια, έτσι ώστε να παράγονται αντισώματα που να αναγνωρίζουν την μεταλλαγμένη πρωτεΐνη. Αυτή είναι η μαγεία της νέας τεχνολογίας, ότι μπορεί κάλλιστα πολύ γρήγορα να προσαρμοστεί στην όποια μετάλλαξη. Όμως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη ότι η μετάλλαξη που έχει γίνει τώρα κάνει το εμβόλιο λιγότερο αποτελεσματικό. Οι περισσότεροι άνθρωποι που μπήκαν στην κλινική μελέτη που οδήγησε στην έγκριση της των εμβολίων αυτών, και της Moderna και της Astra, συγγνώμη, και της Pfizer, ήταν άρρωστοι που είχαν πάθει κορονοϊό από τον κορονοϊό που φέρει αυτή την περίφημη μετάλλαξη.
Μάλιστα. Θα κάνουμε το εμβόλιο, ποια είναι η εκτίμησή σας? Θα πιστούμε?
Ρωτάτε εμένα, αν θα το κάνω, πρώτος. Τώρα αν θα πιστούμε, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ένα ποσοστό επαρκές αρχικά για να μπορούμε να εμβολιάζουμε τον κόσμο, διότι υπάρχει ένα ποσοστό από 50 μέχρι 60-70% σε κάθε μία δημοσκόπηση που λέει ότι θα το κάνει. Παίρνω στοιχεία δυστυχώς από δημοσκοπήσεις που λέει ότι όσο λιγότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο, τόσο μικρότερη είναι η αποδοχή του εμβολίου, το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει στις συγκεκριμένες στρατηγικές. Πρέπει να πείσουμε τους λιγότερο μορφωμένους συμπολίτες μας, που περισσότερο εύκολα πέφτουν θύματα συνωμοσιολογιών και ασύστολων μπουρδολογιών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, να τους πείσουμε με σωστή εκπαίδευση και με την επιστημονική αλήθεια και τα επιχειρήματα ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και ότι πρέπει να γίνεται. Και νομίζω ότι σιγά σιγά, με το που οι πρώτοι θα κάνουν το εμβόλιο και θα αθροίζεται εμπειρία από όλο τον κόσμο, μέχρι να φτάσουμε να εμβολιάσουμε το 45, 50 ή 60% των Ελλήνων που το θέλει, το υπόλοιπο ποσοστό θα έχουν δει ότι οι πρώτοι Έλληνες που εμβολιάστηκαν δεν πέθαναν, και σιγά σιγά θα πιστεί και αυτό να το κάνει. Έτσι, αυτή είναι η ελπίδα μου.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βασιλακόπουλε.
Και εγώ ευχαριστώ, και χρόνια πολλά για τις γιορτές, τις άγιες μέρες που έρχονται.
Να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, πνευμονολόγος, καθηγητής της